It's a kid's story. If you are 90 years old and under, you're all kids. How many of you are 90 years and under? Oh, it's only a few. The rest of you is like 100 age. Okay, it's all for you guys. Now, I wanna ask you, you know, when I walk down, how many of you know what day is today? What? Church's birthday. Gabby got 100 balloons later. No, you got one, okay? So church birthday. You know, when I walk down the aisle coming into the church, you know, I wonder why there's so many balloons. Do you know why there's so many balloons? Because it's church's birthday. Yeah, I know that this today is a church's birthday, but this is what I don't get. Why every birthday or most of the birthdays or any parties or every fun thing has to have balloons? Yes, Ariel. For decoration? Yeah, that's a good answer. What else? Emily, you raise your hand. You don't raise your hand. Why are you like this? Abby, do you know the answer? Why do we have to have balloons? Because they're awesome, yeah? For what? For toddlers' amusement. Are you toddlers? Are you being amused by those balloons? Okay, let me ask one of my youth over there. You know, Veronica is taking a PhD program. Probably she knows some of the answer. Why do we have balloons? You're also a kid, right? Can you answer me? Help me with my confusion here. Do you know why do we have to have balloons? Oh, you wonder about that as well. So many people have been wondering about why do we have balloons in every fun occasion. So I think I have a theory. You know, I have a guess. I have a good guess why we have to have balloons. Oh, Tante Irma, do you know why do we have balloons? You're smiling all the time. You don't know? So, I think I have one good guess. You know, I have a balloon too. See? What color is this? It's pink. It's pink color. But before I explain to you my answer, I have a passage for you. Oops. I almost dropped it. It's from Genesis chapter 2. Now, you listen to this. How many of you know how human beings came to be in existence? Yes, Edmund. God what? God created you. Very good. But human being came from what? If you remember the story in the Bible from your Sunday school, human being came from? From dirt. Oh, Gabby got another 100 balloons. Human being came from dust. Not from balloon. Human being came from dust, dirt, clay. Now, listen to this. Then the Lord God formed man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And the man became a living being. Whoa! Isn't that cool? Now, imagine this. God, you know, saw dust on the ground, dirt on the ground, saw a lot of clays that probably God just scooped it up. And he just molded. You know, have you seen a sculptor working on the sculpting? All right. You know, it make a face. Oh, it look like Ivy, you know. Ivy have a very nice nose and two eyes. And then, but Ivy was still a clay. But what the magical thing that God did was he blew his spirit through her nostril. And all of a sudden, Ivy became alive. It's just like the balloon here. You know, God, just imagine this is like a piece of dirt, you know, dirt, and God just blow. And all of a sudden, the flat rubbery balloon became big, just like those, colorful and alive. And you know what? And I think, you know, why every fun occasion we should have balloons? Because I think we are celebrating God's Spirit that is being blown inside our life. And we today are celebrating God's life to this church. 18 years ago, God created this church. You know, probably it came from a flat balloon. You know, it was just a flat balloon. Looked like a flat balloon. But God, with His power, blew His Spirit into that flat balloon and become this big. It started off with how many people? I think 13 or 14 people only, right? 18 years ago. But now, look at this. Can you look around you? It's probably 1,000 people here, right? 1,000 people. Well, it will be 1,000 people 100 years from now. Amen? Amen. And, of course, you know what? The Spirit of the Lord is inside the church. And all of a sudden, it comes to, you know, the power of God inside the balloon make it, you know, able to move and animate it. So guys, I want you to, this is what I really want you to realize. Every time you see balloon, thank God for all the good things that He has done to our life. Every time you celebrate a birthday or anniversary or party, we are celebrating God who gives so much to our life. Now I want you to remember one last verse before I end this lesson, this story. And you know, by the way, at the end of the service, you can grab one balloon, but you have to behave. No fight over a balloon, all right? So this is one last verse. I want everybody to repeat after me. The Lord, who began a good work in us, will finish it until the day of our Lord Jesus Christ. You got it? Let's do it one more time. The Lord, who began the good work in us, will finish it until the day of our Lord Jesus Christ. Remember, God is not done yet with our life, with this church. It's still 18 years. Yeah, well, it's still young. I'm 37. I'm older than this church, right? So it's a lot more years coming up, and it's a lot more excitement. It's not, probably life's not going to be too easy, but with God, we can do everything. Amen? Amen. Amen.
Puji Tuhan, Allah yang hembuskan Roh Kudus-Nya dan memulai beberapa orang dengan gereja ini 18 tahun yang lalu dan terus bertumbuh oleh karena berkat juga kuasa daripada Roh Kudus. Maka mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita berdoa bersama. Ya Roh Kudus, Engkaulah yang membimbing setiap orang untuk menulis firman-Mu. Dan hanya karena kuasa Roh yang sama itu yang memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya. Maka ya Roh Kudus, datanglah. Berkati kami yang membuka hati untuk firman-Mu. Firman-Mu adalah terang dan pelita bagi jalan langkah hidup kami. Kiranya terang itu akan menghalau segala kegelapan yang ada dalam kehidupan kami. Dan membawa kami kepada jalan, kebenaran, kebangkitan dan hidup, dan membawa kehidupan kami bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka kitab kita, Filipi pasal yang kedua, ayat 20 sampai dengan yang ke-26. Filipi pasal 2 ayat 20-26. Demikian bunyi firman Tuhan, karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan-Mu, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapanya. Dialah yang kuharapkan untuk Kukirim dengan segera sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu kuanggap perlu mengirim Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Saudara, tanya berapa banyak di antara saudara yang tahu tentang salah satu bapak gereja bernama Pacomius. Pacomius. Berapa banyak yang tahu nama bapak gereja Pacomius? Kalau Pak Kumis ingin kita tahu ya, karena ada soto Pak Kumis, ada sate kambing Pak Kumis. Pacomius, saudara, perannya di dalam sejarah gereja begitu agung. Kalau saudara baca dalam sejarah gereja, dia disebut sebagai Pacomius the Great. The Great, itu sebabnya agung sekali karyanya. Saudara, Pacomius lahir di Mesir pada tahun 292 dan kemudian pada tahun 314 dia menjadi Kristen dan kemudian dibaptiskan. Coba kita ingat pada waktu kita dibaptis. Pacomius begitu dibaptis, tekad yang membara di dalam hatinya adalah bertumbuh dan berbuah sebagai orang Kristen untuk Tuhan. Dan keinginannya setelah dibaptis itu kemudian disampaikan kepada pembimbing-pembimbing rohani untuk bertanya, bagaimana saya bertumbuh dan berbuah? Kira-kira kalau pertanyaan itu ditujukan kepada saudara-saudara, apa jawab saudara? Bagaimana saudara bertumbuh dan berbuah selama ini? Pacomius menjumpai pimpinan-pimpinan rohani pada waktu itu dan bertanya, bagaimana saya bertumbuh dan berbuah? Dan kita kembali kepada abad yang ketiga pada waktu itu, kita tahu bahwa salah satu cara untuk orang bertumbuh dan berbuah adalah dengan cara bertapa. Itu sebabnya biarawan memberi nasihat kepadanya, bertapalah, bertapa, itulah cara yang terampuh, yaitu meninggalkan masyarakat yang korup, masyarakat yang jahat ini, menyendiri di tempat untuk berpuasa, untuk berdoa, untuk bersaat teduh, menikmati Tuhan dengan firman-Nya, dan terus untuk berhubungan dengan Tuhan secara pribadi, menyendiri dan menjauhkan dari dunia yang gelap ini. Maka Pacomius melakukan hal itu. Dan saudara, dalam sejarah gereja dia kemudian menyingkir, dan dia berpuasa dengan rajin, dan dia kemudian juga melakukan banyak hal dekat dengan Tuhan yang tentu juga membawa berkat dalam kehidupannya. Berapa banyak saudara berpikir bahwa itulah cara yang terbaik untuk kita bertumbuh dan berbuah? Tidak? Pacomius bergumul, apakah ini cara yang tepat? Dan akhirnya Pacomius menemukan spiritualitas baru. Bahwa hal demikian belumlah cukup dan tidaklah memadai. Bagaimana kita dapat belajar dari semua yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai buah-buah kehidupan orang Kristen. Kita sebut saja misalnya mengampuni. Bisa sudah lakukan sendiri? Mengampuni pasti berhubungan dengan orang lain. Ambil saja yang paling rendah hati. Bagaimana sudah mempraktekkan rendah hati? Bisa sendirian? Pasti dengan orang lain. Bersabarlah, itu kata firman Tuhan mengenai buah kehidupan kita. Bisa kita hidup sendiri? Saudara sebut satu persatu buah di dalam firman Tuhan. Semuanya terkait dengan hubungan dan relasi kita dengan sesama saudara, apapun itu saudara dapat lihat dalam kehidupan. Ia pun kemudian berhenti dengan bertapa. Kita akan bertumbuh Kita akan berbuah apabila kita berhubungan dengan orang lain. Itu penemuan dari Pokemon setelah sekian lamanya bertapa dalam persekutuan koinonia yang diciptakan Allah. Disitulah kita diletakkan untuk kita dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita ini. Nah, saudara, tidaklah cukup dengan kesendirian. Maka dalam sejarah gereja, kalau sudah baca, Pokemius tercatat sebagai founder of the Christian Kenobitic Monotheism. Ini adalah yang mengawali semangat hidup berkomunitas. Dan saya pilih ini, saudara, karena inilah visi gereja kita untuk periode ini. Kita akan menikmati Tuhan, mengalami Tuhan, memuliakan Allah dengan cara berkomunitas. Saudara. Ini untuk melanjutkan periode yang lalu dalam kehidupan gereja kita. Kalau sudah lihat kehidupan Pokemius dirayakan, kalau sudah pergi ke gereja-gereja Koptik di Mesir, setiap 9 Mei dirayakan hari mengenang semua karya dari Pokemius. Kalau sudah dari gereja Ortodok atau gereja Roma Katolik, dia diangkat sebagai santo, dan 15 Mei adalah tempat untuk mengingat peran daripadanya. Maka sepatutnya saudara hari ini pada waktu kita merayakan ulang tahun gereja kita bertanya, apa cara kita bertumbuh selama ini? Dan bagaimana kita berbuah dalam kehidupan ini? Momentum hari ulang tahun dapat kita rayakan dengan berbagai macam cara. Ada balon tadi, ada makan, ada minum, ada pesta. Tetapi kalau kita hayati hakikat ulang tahun sesungguhnya adalah kehidupan. Jadi dikatakan Tuhan meniupkan roh kehidupan. Itu berarti kita merayakan waktu, jam, hari, minggu, bulan, tahun yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Maka merayakan ulang tahun berarti kita merayakan hidup anugerah dari Tuhan itu. Maka pertanyaan bagi kita, sudahkah kita membuat hidup anugerah Tuhan itu berarti? Pertanyaan kita, bagaimana kita dapat membuat hidup kita ini berarti? Maka firman Tuhan hari ini sesungguhnya berbicara mengenai hal ini. Karena bagiku, Rasul Paulus berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup diberi ulang tahun, seperti gereja kita diberi ulang tahun lagi ke 18 tahun, itu berarti kalau aku ini masih diberi hidup. Dan ingat, masih banyak kekasih kita yang sudah tidak diberi hidup. Mereka sudah pulang ke rumah Bapa. Mungkin suami kita sudah tidak ada bersama-sama dengan kita. Rasul Paulus berkata, kalau aku ini harus hidup di dunia ini, itu berarti, saya harap ini ulang tahun arti buat Rasul Paulus, berarti apa? Bagiku bekerja memberi buah. Hidup berarti berbuah. Hanya itu, saudara. Tanya hidup, saudara. Apakah hidup saya berarti? Tanya. Apakah aku ini berbuah dalam kehidupan ini? Hidup yang berarti adalah hidup yang bertumbuh dan yang berbuah. Periode yang lalu kita sangat menekankan kepada experience singkat dengan hubungan pribadi kita dengan Allah, saat teduh yang intim dengan Allah. Itu sebabnya kita mengadakan kebaktian kebangunan rohani Face the Book, supaya kita semua secara pribadi memiliki saat teduh Face the Book, Alkitab ini, dan terus follow up sampai dengan hari ini. Diharapkan kita semua jemaat memiliki saat pribadi sendiri dengan Allah. Tetapi pertanyaannya, apakah itu cukup? Periode sudah kita lewati dan kita memasuki visi yang kedua. Kesendirian dengan Allah sangat esensial, sangat penting, harus kita miliki bersama. Tetapi itu tidak memadai. Hal itu belumlah cukup. Kalau kita mau bertumbuh dan kita berbuah, kita memang memiliki kesendirian dengan Allah, tetapi juga kita harus bertumbuh dan berbuah dalam komunitas bersama. Maka saudara Dietrich Bonhoeffer berkata dengan sangat indah, Bapak gereja ini juga berkata, orang yang tidak bisa sendiri, artinya saya tanya dalam hidup saudara, bahwa saya ini tidak pernah punya saat teduh, saya ini rajin di gereja, kalau kerubukan itu rame, pelayanan, tetapi saya tidak punya saat teduh, hubungan pribadi dengan Tuhan. Berhati-hatilah dengan komunitas, kata. Karena komunitas itu pasti salah. Karena tidak membawa kita hubungan intim dengan Allah. Tapi juga yang kedua, kalau saudara ini berhubungan intim dengan Allah sudah saat teduh, tetapi saudara tidak berkomunitas, saudara pasti salah juga di dalam hubungan pribadi saudara dengan Allah. Itu kata sederhana daripada Dietrich Bonhoeffer. Itu berarti saudara kita membutuhkan kedua-duanya. Berkomunitas bukanlah optional, bukanlah suplemen. Itu hakikat kita sebagai gereja. Hakikat gereja adalah persekutuan. Hakikat kita adalah koinonia. Tanpa hal itu, kita bukanlah jemaat Tuhan. Ini bukan suplemen, ini bukan optional. Kedua-duanya, hubungan pribadi dengan Allah, tetapi juga bersama-sama membangun kehidupan, tumbuh dan berbuah lewat persekutuan, membangun kehidupan bersama adalah sangat esensial dalam kehidupan firman Tuhan. Maka hari ini saudara, mari kita sadari bersama dalam setiap hal dikatakan dalam firman Tuhan, hidup yang berarti. Kita baca, Kak, semua bicara mengenai hidup yang berarti tidak pernah diletakkan dalam kesendirian. Hidup itu berarti oleh karena kita berada satu dengan yang lain. Pada waktu kita berkomunitas dengan orang lain, itulah yang membuat hidup kita berarti. Sebab cari dalam firman Tuhan, semua bicara mengenai hidup yang bermakna dan berarti, selalu dalam hubungannya dengan orang. Selalu dalam hubungannya dengan orang lain. Dan saya cari di dalam Alkitab yang berbicara semua mengenai buah-buah dalam kehidupan orang Kristen, tidak pernah buah itu dibicarakan dalam kesendirian. Buah itu selalu dalam hubungannya dengan orang. Orang lain, saudara. Kalau sudah dibicarakan mengenai belas kasihan, tidak pernah itu dalam kekosongan dan kesendirian. Selalu dalam konteks hubungan. Kemurahan hati, itu juga dalam konteks hubungan. Kebutuhan dengan bersama. Kalau sudah dibicarakan mengenai kerendahan hati, oleh karena kita menjumpai kehidupan orang, ada yang lemah, ada yang kuat. Kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan. Kita teruskan dalam kehidupan ini. Semua itu buah yang disebut dalam. Tetapi buah itu selalu dalam konteks hubungan dengan orang lain. Jemaat yang mula-mula bukan jemaat yang dipanggil semuanya kudus. Saudara, sudah dapat lihat di dalam Alkitab. Semuanya dipersatukan oleh karena semata-mata kasih Kristus. Maka saya tanya, ada tidak jemaat yang mula-mula yang dicatat dalam Alkitab itu orang-orang yang sulit, orang-orang yang sukar, yang omongannya itu atos, kalau sudah dengar itu sakit hati, ada tidak? Ada tidak? Saya pastikan banyak, saudara. Saya baca Alkitab itu, ya, penuh dengan konflik, saudara. Begitu banyaknya. Jangan harap ke gereja itu hanya orang yang manis, yang tidak menyinggung saudara, yang banyak, saudara. Kita ini orang-orang terbuang yang dipanggil Kristus hanya semata-mata kasih Kristus. Dan itu sebabnya karakter watak itu banyak, saudara. Dan kalau saudara hidup dalam komunitas bersama, di situ saudara bertemu orang-orang yang sulit, orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang menyakiti hati, saudara. Tetapi itulah rahmat dan anugerah Tuhan dalam komunitas. Kalau saudara menjumpai hal itu yang dikatakan Amsal, bahwa manusia akan mengasah manusia. Kita akan dipertajam dengan sesama kita, bahwa semuanya itu mengajar kita untuk bertumbuh dan berbuah. Kalau sudah mau bertanya bagaimana caranya saya ini sabar, saya sudah berdoa, Tuhan ajari saya sabar. Lalu kemudian sudah di kantor ketemu dengan orang yang menjengkelkan, saudara tahu itu jawaban Tuhan buat saudara, supaya saudara belajar mengenai bersabar, ya. Tuhan ajar saya mengampuni. Dan hari itu saudara disakiti orang sampai sakit hati saudara, dan Tuhan menjawab doa saudara. Di situ saudara belajar artinya mengampuni. Tanpa saudara berhubungan dengan orang lain, saudara tidak pernah belajar mengenai arti berbuah dalam kehidupan. Berbuah dalam konteks berhubungan dengan sesama. Jadi saudara, kalau saudara ketemu orang yang mengecewakan, kata-katanya menyinggung, menyalah mengerti saudara, menjengkelkan, bersyukurlah. Itulah tempat sudah dibentuk tanah liat diperas oleh Tuhan, dibentuk sesama, saling menajamkan satu dengan yang lainnya. Dan bertahanlah dalam kehidupan kita berjemaat, karena lewat konflik kita menegur, kita saling menasihati, dan kita bertumbuh bersama. Firman Tuhan hari ini mengingatkan pada saat kita berulang tahun, berbuah. Itulah yang membuat gereja kita akan berarti. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Dan saya rasa ini juga berlaku buat kita GKI San Jose. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Begitu serius panggilan kita untuk berbuah GKI San Jose. Mari kita sadari bersama, apabila kita tidak berbuah, sampai-sampai konsekuensi peringatannya begitu keras disampaikan dalam firman Tuhan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Atau yang kedua juga sangat keras peringatan dari firman Tuhan, bukan ditebang dan dibuang. Firman Tuhan katakan hidup yang sama sekali tidak terberkati, kita hidup dalam kutuk. Yesus ketika melihat pohon ara dan tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, dan saya berdoa tidak akan terjadi dalam kehidupan gereja GKI San Jose. Dan Tuhan Allah melihat kita, dan tidak ada apa-apa buah dalam kehidupan kita bergereja, tidak mendapatkan apa-apa pada buah pohon itu selain daun-daunnya saja meriah dan ramai, tetapi hanya daun tanpa buah. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu, keringlah pohon ara. Hidup yang tak terberkati, hidup yang dalam kutuk Tuhan. Berbuah dalam kehidupan kita peroleh dari persekutuan. Mari kita sambut periode berikut gereja kita berkomunitas, karena di dalamnya kita akan bertumbuh buah pertobatan. Kita mulai dengan berkomunitas. Kita tahu cara pada waktu Sakius bertobat, apa buahnya? Apa buah Sakius bertobat? Hari ini juga orang yang pernah kuperas akan ku hubungan dengan sesama, tidak itu? Itu buah pertobatan. Buah pertobatan selalu dalam komunitas. Buah kebenaran dikatakan dalam Filipi pasal 1. Buah dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik, pelayanan dalam konteks komunitas. Buah Roh Kudus, sebut saja kasih. Saudara tidak pernah bertemu dengan orang yang menjengkelkan saudara. Saudara tidak perlu belajar mengenai kasih. Saudara bisa mengasihi sendiri semua yang baik dengan saudara. Tetapi pada waktu kita bertemu dengan orang-orang seperti Allah menjumpai kita ini orang berdosa, saudara baru tahu artinya agape dan kasih itu. Saudara, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Sudah teruskan buah-buah roh dalam Galatia. Semua berkaitan dengan hubungan satu dengan yang lainnya. Mari saudara kita sambut bersama untuk bertumbuh dan berbuah melalui hidup berkomunitas, membangun kehidupan bersama. Amin.
Marilah kita bangkit berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan sepenuh hati bersama-sama dalam keesaan seluruh umat percaya di sepanjang abad dan di segala tempat. Yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan Ia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Sambil tetap berdiri, kita nyanyikan penyerahan diri dan komitmen tiap langkahku.
Jemaat, pulanglah dengan sejahtera dan berbuahlah sesuai dengan pertobatan kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.
Kanugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa dan terang dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, jalan kebenaran, kebangkitan dan hidup, hikmat, kekuatan dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
dengan tetap berdiri, kita akan menyanyikan bersama Happy Birthday. Iya, jemaat dipersilakan duduk lebih dahulu. Ya. Iya baik, majelis jemaat dapat berkumpul ke depan untuk meniup lilin. Para penatua.
Birthday to
Baik, puji Tuhan ya, kita akan lanjutkan dengan jamuan makan bersama. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan, kita serahkan untuk jamuan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, 18 tahun sudah Engkau Tuhan memimpin jalannya gereja. Untuk setiap orang yang Tuhan pakai untuk membawa perjalanan gereja ini, Engkaulah kepala gereja, Engkau yang menghembuskan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau akan memberkati jemaat terus dapat menikmati Tuhan, dapat mengalami Tuhan, dapat memuliakan Tuhan melalui hidup berkomunitas bersama dalam periode ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan sebentar jamuan makan bersama untuk setiap tangan yang telah menyiapkan. Tuhan, Engkau berkati tangan-tangan itu, dan untuk setiap jari lelah yang mereka lakukan, kuduskan makanan dan minuman menjadi sukacita dalam persekutuan kami bersama. Kami mau nikmati persaudaraan kami satu dengan yang lainnya, dan juga mau serahkan Tuhan sementara apabila jamuan telah selesai dan masing-masing kembali ke tempat mereka masing-masing, Tuhan sertai dengan sejahtera, dan khususnya untuk rombongan dari GKI Sakramento, Tuhan berkati oleh karena ibadah mereka pada hari ini, sore hari. Tuhan berkati perjalanan dengan selamat sampai ke tempat. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, selamat menuju ke ruang belakang untuk kita jamu makan bersama.
Sedikit ada sedikit pengumuman, kami mohon tamu dari GKI Sakramento untuk menuju ke ruang makan dan dapat mengambil makanan terlebih dahulu karena harus segera meninggalkan tempat karena ada kebaktian sore hari. Untuk itu terima kasih.
Sejahtera tanpa